Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dragana Erjevec i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Utorak je 16. februar. Ovo su vijesti dana. Premijer Republike Srpske Radovan Višković nakon sastanka sa načelnikom Srebrenice Mladenom Grujičićem pozvao građane da bez obzira na nacionalnu pripadnost izađu na ponovljene izbore i daju podršku onima koji razvijaju ovu opštinu. Pripadnici koalicije Moja adresa Srebrenica potvrdili da je bojkot izbora konačna odluka te pozvali glasače da 21. februara ne izlaze na biračka mjesta. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu protiv Zorana Malinića zbog učestvovanja u genocidu u Srebrenici. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata 274 novozaraženih koronavirusom, preminulo 19 osoba. Sud u Holandiji naredio ukidanje policijskog časa ističući da ta mjera nema pravno utemeljenje. Najmanje 40 ljudi poginulo u teškoj autobuskoj nesreći u Indiji. Danas u Bosni i Hercegovini djelomično vedro vrijeme. Najviša dnevna temperatura između -1 i -5 na jugu zemlje do 8 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Članovi koalicije Inicijativa Moja adresa Srebrenica donijeli su odluku da bojkotuju ponovljene lokalne izbore 21. februara. Ta odluka bazirana je na činjenicama da Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nije uvažila priznavanje glasova pristiglih poštom iz dijaspore. Građani Srebrenice u izjavama za Radio Slobodna Evropa ne slažu se sa odlukom o bojkotu ponovljenih izbora. Iz Srebrenice Sadik Salimović.
Poziv na bojkot izbora je oduzimanje prava građanima da biraju i budu birani na izborima, smatra Sakib iz Srebrenice.
Što se mene lično tiče, ja ću da izađem na zakazan izbore 21. februara i glasat ću po onoj nekakvoj odluci koju ja donesem.
Ali članovi izbornog štaba koalicije ne odustaju od svoje odluke. Alija Tabaković, kandidat za načelnika, i sam je protiv ponavljanja izbora.
Nećemo učestvovati u izborima 21. februara i pozvat ćemo putem sredstava informisanja društvenih mreža naše glasače da ne izlaze na izbore.
Vehid Šehić, bivši član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
Bojkotom se ništa ne dobija. Izbori u Srbiji će se održati u skladu sa izbornim zakonom. Ja ne vidim razloga zašto bojkotovati i problemi sa glasačima putem pošte. Mogu biti određeni problemi, ali nikad na ponovljenim izborima ne glasaju ponovo glasači putem pošte, jer oni su već ti koji su glasali, tako da ne vidim ni jedan razuman razlog da se ne učestvuje na izborima, jer to će opet biti najveća kazna dijelu građana Srebrenice.
Odluka o bojkotu nije proizašla iz Srebrenice, napominje Mustafa.
To nije stav ni Alije, ni ljudi koji žive u Srebrenici, to je stav iz vrha političkih opcija u Sarajevu, a sve to ide preko leđa, da tako se izrazim, ljudi koji žive i rade.
Husein iz Srebrenice smatra da odluka o bojkotu izbora nije dobra za Bošnjake.
Svakako smo pali ispod onog cenzusa, da kažem, nadpolovične većine, a bili smo nekad i dvotrećinska većina i sad odustati od izbora da nas nema nikako, to ja mislim će ih, ja bih rekao ovako, pojedinaca i vađenje njihovih nekakvih grešaka koje su vodili u sam. Da bojkotu izbora, od mene neće imati tu podršku sigurno, ja se pojaviti na izborima, iskoristiti svoje pravo.
Aktuelni načelnik i kandidat za ovu poziciju i na ponovljenim izborima Mladen Grujičić smatra da bojkot izbora od strane Bošnjaka nije dobra odluka.
Jer ja ovim putem i pozivao sam više puta građane opštine Srebrenica, oni koji žele da žive ovdje, da se bore za svoja prava, da izađu na glasanje i izaberu ljude sa listi koji nisu u ovoj ekipi koja je nam je napravila ogromne probleme, jer 3 mjeseca mi funkcionišemo privremenim financiranjima, to vjerovatno znate šta znači.
U opštinskoj izbornoj komisiji spremaju se za izbore kao da bojkota i neće biti, ističe Zekerija Hadžić, član izborne komisije.
Mi imamo svoje zakonske obaveze i ono što nas, na što nas je zakon obavezao, mi ćemo da izvršavamo svoje obaveze bez obzira na sve, uputama i podzakonskim aktima pored zakona one koje je propisala Centralna izborna komisija.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Mostar je sinoć konačno dobio novog gradonačelnika. Mario Kordić iz HDZ-a Bosne i Hercegovine izabran je sa 17 glasova, ispred Zlatka Guzine iz koalicije za Mostar sa 16 osvojenih glasova vijećnika. S obzirom na to da je prethodni gradonačelnik Ljubo Bešlić, također iz HDZ-a Bosne i Hercegovine, posljednjih 8 od ukupno skoro 17 godina mandata proveo bez zakonodavne vlasti, nagomilao se broj problema koji tište građane. Iz nevladinih organizacija ističu da je dobro što je politička sapunica okončana, ali da nova vlast treba što prije zasukati rukave. Iz Mostara javlja se Mirsad Behram.
Novoizabrani gradonačelnik dr. Mario Kordić u prvom obraćanju javnosti pozvao je na jedinstvo i zajednički rad svih 35 vijećnika u Gradskom vijeću Mostara. Među prvim zadacima spomenuo je problem deponije Uborak, za koju je kazao da je to prioritet i broj 1 u Mostaru, te da će se vrlo brzo baviti tom temom, te će
napraviti jednu detaljnu analizu šta se to dešavalo, zbog čega imamo takav ozbiljan problem u gradu i sigurno će nas 35 saslušati i struku i donijeti pravo rješenje da riješimo konačno deponiju Uborak i da imamo dugoročno rješenje za deponiranje otpada u gradu Mostaru.
U udruženju građana Jer nas se tiče, koje još od ljeta 2019. godine protestima i blokadama traži zatvaranje, sanaciju i izmještanje deponije Uborak, kažu kako je dobro što je gradonačelnik izabran i što se taj proces nije otegao kao ranije, ali očekuju da problem deponije Uborak bude riješen. Predsjednik udruženja Omer Hujdur.
Ali ne rješenje u smislu rješenja na toj lokaciji, nego rješenja u izmještanju deponije sa postojeće lokacije na neku drugu lokaciju koja će biti udaljena od naselja, koja neće ugrožavati ni ljude, ni biljke, ni životinje.
Hujdur tvrdi da je deponija Uborak već prekapacitirana i kaže da nove vlasti nemaju mnogo vremena.
Sačekat ćemo prvu sjednicu kad održe redovnu, odmah poslijemo uputiti naš zahtjev za razgovor o ovoj temi kako bi se odredio rok kad će biti deponija zatvorena i kad će početi sa njenim izmještanjem.
U mreži nevladinih organizacija Naše društvo, koja je podnosila i krivične prijave protiv nekoliko lica u vrhu vlasti uz optužbe za netransparentno trošenje desetina miliona maraka u oblasti komunale, ističu da proces izbora gradonačelnika nije trajao dugo, kako su mnogi najavljivali, te je grad Mostar dobio upravljačka tijela i može raditi te preuzeti odgovornost. Predstavnik mreže Marin Bago kaže kako također HDZ i koalicija za Mostar koju predvodi SDA imaju dvotrećinsku većinu u vijeću. Podsjeća i da je BiH, pa tako i Mostar, svrstana u takozvane hibridne režime, te što se tiče nove vlasti, govori.
Prva stvar će biti ponašati se javno, transparentno i demokratski ili podržati sve te karakteristike režima i njegovo ponašanje.
Godine tokom kojih nije bilo gradskog vijeća dovele su do toga da je mnoga infrastruktura uništena i opljačkana, tvrdi Bago i ističe.
I grad će morati vratiti svoje resurse pod okrilje nadležnih institucija i ti resursi su nam neophodni za buduće funkcioniranje, kao što su komunalne djelatnosti, kao što je zračna luka, kao što je javno i transparentno planiranje proračuna. Dakle, ozbiljni su problemi. Vrlo brzo ćemo vidjeti je li imamo posla sa ozbiljnim ljudima ili nastavljamo posao sa režimom.
Bago je kazao i kako će novi gradonačelnik brzo morati pokazati je li gradonačelnik svih građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program radija Slobodna Evropa. Mješteni banjalučkog naselja Karanovac protive se ponovnom otvaranju postrojenja za eksploataciju kamena u kamenolomu Planina, koje je zatvoreno prije 6 godina i koje se nalazi iznad naselja u kojem živi 3.500 osoba. Mješteni Karanovca danas su spriječili održavanje javne rasprave na kojoj su iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske trebali da prezentuju projekat ponovnog otvaranja kamenoloma, za koji je koncesiju dobilo preduzeće Integral Engineering. Stanovnik Karanovca Darko Vučić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da su mješteni protiv bilo kojeg investitora koji dođe sa planom da ponovo otvori kamenolom, jer su stalne eksplozije i prašina 40 godina ometali njihov svakodnevni život.
Mi smo svi odrasli uz taj kamenolom, uz to miniranje, prašinu i sve ostalo. u neposrednoj blizini je rafting klub Kanjon gdje se održavalo i evropsko i svjetsko prvenstvo. Na 200 metara odavde grade se ekološki sportski centar sa bazenima, teniskim terenima i bungalovima. U podnožju, u neposrednom podnožju kamenoloma nalazi se novo otvoreni dom za stare. Na 2 km udaljenosti od kamenoloma se nalazi vodozahvat Banjalučkog vodovoda koji se snabdijeva Banja Luka, Čelinac, Srbac i Laktaši. Mi smo jedva dočekali i jedva se izborili da zatvorimo asfaltnu bazu. Nećemo dozvoliti kamenolom po bilo koju cijen, svim mogućim sredstvima dozvoljenim ćemo se boriti.
U Bosni i Hercegovini u posljednje 24 sata evidentirane su 274 nova slučaja zaraze koronavirusom i 19 smrtnih ishoda. Nadležni upozoravaju da se i dalje krše epidemiološke mjere, naročito u ugostiteljskim objektima. Erdogan Katana.
Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u protekla 24 sata registrirana su 163 slučaja COVID-19, a prijavljeno je 9 smrtnih ishoda. Trenutno je u Federaciji aktivno 4328 slučajeva COVID-19, a u protekla 24 sata evidentiran je oporavak 1108 pacijenata. Da se i dalje ne poštuju epidemiološke mjere u svim ugostiteljskim objektima potvrđeno je i proteklog vikenda. Inspekcija i policija kantona Sarajevo u okviru aktivnosti pojačane kontrole rada ugostiteljskih objekata u vezi aktuelnih epidemioloških mjera tokom kontrole u jednom ugostiteljskom objektu na području opštine Vogoša zatekla je 238 osoba. Inspektori su vlasniku objekta izrekli novčane kazne u ukupnom iznosu od 5800 konvertibilnih maraka te su zatvorili pomenuti ugostiteljski objekat zbog utvrđenih nepravilnosti. Federalno ministarstvo zdravstva danas je preporučilo stanovništvu da zbog trenutne COVID epidemiološke situacije izbjegavaju privatna i javna okupljanja i ograniče svoje kretanje. U Republici Srpskoj u posljednja 24 sata koronavirus je potvrđen kod 99 osoba, a Institutu za javno zdravstvo prijavljeno je 9 smrtnih slučajeva. Također i policijski službenici u Banja Luci su proteklog vikenda utvrdili kršenje odredbi zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, jer je u jednom od ugostiteljskih objekata zatekla 66 lica. U Republici Srpskoj nastavlja se vakcinacija zdravstvenih radnika, a nakon Banja Luke i Biljine danas je počela vakcinacija zdravstvenih radnika u bolnici dr. Mladen Stojanović u Prijedoru. Za vakcinaciju se prijavilo više od 200 zaposlenih. Danas je u Brčko distriktu BiH registrovano 12 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore zvanično je saopštilo da je dijelu diplomatskih predstavnika Crne Gore naloženo da predaju dužnost, a da će formalni opoziv stupiti na snagu kada predsjednik Crne Gore potpiše tu odluku ministarstva. Ovo predstavlja nastavak spora između vlade i predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, koji u prethodnom periodu nije potpisao odluku vlade o opozivu ambasadora. Među ambasadorima čija je dužnost okončana su i diplomatski predstavnici u Srbiji i Bosni i Hercegovini, izvještava Srđan Janković.
U zvaničnom saopštenju Ministarstva vanjskih poslova se navodi da je dijelu ambasadora Crne Gore naloženo da predaju dužnost, da su današnjom instrukcijom određeni privremeni otpravnici poslova koji će rukovoditi radom ambasada do imenovanja novih ambasadora. Ministarstvo je shodno međunarodnim propisima i diplomatskoj praksi o navedenoj odluci obavijestilo zemlje prijema, navodi se u saopštenju. Ovom odlukom ministarstva na predaju dužnosti su pozvani ambasadori u Srbiji Tarzan Milošević u Bosni i Hercegovini, Obrad Stanišić, Kini Darko Pajović, Vatikanu Miodrag Vlahović, Italiji Sanja Vlahović, Njemačkoj Vera Kuliš i ambasadorka u Ujedinjenim Arapskim Emiratima Dušanka Jeknić. Ovoj odluci Ministarstva vanjskih poslova su prethodili razgovori između predstavnika vlade i predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, koji nije želio da potpiše odluke vlade o opozivu ambasadora. Naime, Đukanović je zahtijevao od vlade da da pisano obrazloženje zbog čega se ambasadori opozivaju, a posebno je insistirao na pojašnjenju tvrdnji iz vlade da su neki od diplomatskih predstavnika nanijeli štetu državi. Komentarišući odluku Ministarstva vanjskih poslova da naloži ambasadorima predaju dužnosti bez odobrenja predsjednika Crne Gore, nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac za Radio Slobodna Evropa kaže da se radi o neuobičajenoj praksi, u čijoj je suštini izostanak dogovora najviših državnih institucija.
To je krajnje neuobičajeno zbog toga što se nije postigla saglasnost između onih koji po propisima, po ustavu, da tako kažem, imaju nadležnosti u toj oblasti. Dakle, nije ništa neobično da prilikom smjene vlasti dolazi do zamjene jednog broja ambasadora, pogotovo onih koji su imali politička imenovanja, ali se to radi onda kada se kompletna nova vlast saglasi, odnosno sa time ovdje nije čitava vlast zamijenjena, zamijenjena je vlada, ali je šef države ostao. Prema tome tu očigledno nema dogovora između vlade i šefa države, tako da formalni opoziv nije prihvaćen, ali pošto ministarstvo i vlada daju naloge za rad ambasadama, obezbeđuju sredstva i tako dalje, to oni imaju, da tako kažem, sredstva kojima mogu da onemoguće dalji rad ambasadora, iako, kažem, predsjednik nije prihvatio predlog za njihovu opoziv.
Odgovarajući na pitanje kako će se ovo odraziti na ugled Crne Gore na spoljnopolitičkom planu, Lukovac kaže:
u svakom slučaju stvara izuzetno ružnu sliku o ovoj vlasti pred, naravno, međunarodnom javnosti, jer te sve zemlje imaju svoje ambasade koje pokrivaju, bilo da su rezidentne u Crnoj Gori ili iz drugih centara da pokrivaju Crnu Goru, i pokazuje kako je stanje u Crnoj Gori kada je u pitanju ova nova vlast. Kompromituje našu diplomatiju i u ozbiljnoj meri narušava, da tako kažem, dosadašnji put Crne Gore prema evropskim integracijama, njen položaj u međunarodnim odnosima, jer očigledno je dovedeno u pitanje sve ono što je rađeno u ranijem periodu i eventualne promjene nisu usaglašene u zemlji.
Branko Lukovac smatra da će imenovanja novih ambasadora biti težak proces sa više aspekata.
Sasvim sigurno, zbog toga što ukaz o njihovom imenovanju treba da potpiše predsjednik. Ukoliko, kao što je već rekao predsjednik, budu predloženi kandidati koji su u bilo kojem dijelu pokazali nelojalnost prema Crnoj Gori, on neće stati iza takvog imenovanja i neće potpisati taj ukaz. Bez toga oni ne mogu otići na dužnost. Tako da može se očekivati da će biti teškoća i prilikom izbora kadrova. Treba imati u vidu, pošto će se verovatno na ova mjesta predložiti kadrovi iz političkih partija nove vlasti. Dakle, ljudi koji nemaju nikakvog iskustva, a možda ni znanja kad su u pitanju i strani jezici i poznavanje međunarodnih odnosa i tako dalje, to će trebati duže vremena za pripreme tih kadrova. Ali prvo, dakle, treba da se vidi da li će se postići saglasnost oko tih kadrova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kongres Sjedinjenih Država će uspostaviti nezavisnu komisiju za istragu nasilnog upada na Kapitol 6. januara. I demokrati i republikanci zatražili su dvostranačku komisiju kako bi istražila zašto vladini službenici i organi reda nisu uspjeli zaustaviti napad na Kapitol, a zahtjev dolazi samo nekoliko dana nakon što je bivši predsjednik Donald Trump u Senatu oslobuđen optužbi za poticanje na pobunu. Pripremila Ajla Obradović.
Predsjedavajuća zastupničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi najavila je uspostavljanje komisije 15. februara u pismu kolegama u kongresu. Komisija će istražiti i izvijestiti o činjenicama i uzrocima koji se odnose na, kako je rekla, domaći teroristički napad i ometanje mirnog prenosa vlasti. Također je rekla da je jasno da moramo doći do istine o tome kako se to dogodilo. Pelosi je u pismu rekla da će komisija biti formirana po uzoru na sličnu sazvanu nakon terorističkog napada 11. septembra 2001. godine. Očekuje se da će za uspostavljanje takvog tijela biti potrebni zakoni. Demokratski i republikanski zakonodavci zatražili su dvostranačku komisiju u stilu one od 11. septembra, koja će istražiti zašto vladini službenici i organi reda nisu uspjeli zaustaviti napad na Kapitol. Dvostranačka podrška nezavisnoj komisiji porasla je nakon oslobađajuće presude bivšem predsjedniku Donaldu Trumpu na suđenju za opoziv 13. februara u Senatu. Nekoliko republikanaca izjavilo je da podržava istragu napada Trumpovih pristalica koji su željeli zaustaviti konačnu potvrdu izborne pobjede Joea Bidena. Senator Bill Cassidy, jedan od sedmorice republikanaca koji su glasali za osudu Trumpa, rekao je da bi trebala biti provedena kompletna istraga kako bi se utvrdilo šta se znalo, ko je i kada znao, jer to gradi osnovu da se takvo nešto nikada ne ponovi. I republikanski senator Lindsey Graham pozvao je na njeno uspostavljanje. Potrebna nam je komisija da otkrijemo šta se dogodilo i pobrinemo se da se to više nikada ne ponovi. Želim biti siguran da se Kapitol naredni put može bolje odbraniti, rekao je Graham. Više od mjesec dana nakon što su Trumpove pristalice upale u Kongres, pri čemu je petero ljudi izgubilo život, kompleks na Capitol Hillu u Washingtonu opasan je 2,5 metra visokom ogradom obrubljenom bodljikavom žicom, a čuva ga više od 5000 pripadnika Nacionalne garde, koji bi trebali ostati do sredine marta. Više od 200 osoba optuženo je za savezni zločin zbog krvavog napada na Kongres, koji je rezultirao suđenjem Trumpu zbog poticaja na pobunu. Trump je u subotu 13. februara oslobođen optužbe. U novom izdanju podcasta Glasom mladih slušajte.
Ja sam je čekao u kolima, to je bilo miješao, ona je meni ušla u kola i dala mi jedan nalaz. Ja čitam tačka A, 2,5 mm, tačka B, 2 mm. Šta je ovo, dvije tačke, šta je ovo, slađena? Kaže, opet blizak. Hvala.
Stabilan posao, stan, pronalazak partnera, uslovi su koji se danas postavljaju kao bazni kako bi se zasnovala porodica. Prema procjenama statističkih institucija, Bosna i Hercegovina će u narednih 50 godina izgubiti polovinu stanovništva.
Negativan trend smanjenja broja novorođenih kreće od 1997. godine, kada smo imali 48.000 beba na nivou godine. U 2019. godine, na kraju 2019. ta cifra je negdje bila oko 28.300-400. Radi se o drastično velikom padu, otprilike od nekih 45% za tih 23 godine.
Dok pada natalitet u Bosni i Hercegovini, kako i da li se odlučiti na roditeljstvo? Šta kažu građani?
Definitivno ne bi zasnovala porodicu u Bosni i Hercegovini, već bi otišla negdje drugdje, vjerovatno ka zapadnoj Europi.
Naravno da planiram porodicu, uvijek ima bojazni naravno, ali mislim da je porodica nešto što je stup svega, tako da generalno mislim da me te bojazni neće spriječiti u tome.
Imam jedno dijete, ali dobila sam ga s 34 godine jer se nisam ranije usudila, nisam imala ugovor na neodređeno i nisam imala riješeno stambeno pitanje.
Novu epizodu Glasom mladih potražite u subotu na podcast aplikacijama iTunes, Spotify, Google podcastima, kao i kroz naše radijske emisije i sajt slobodnaevropa.org.
Nastavljamo sa pričama iz Bosne i Hercegovine. Posljednja nesreća na planini Prenju, koje je stradao pripadnik oruženih snaga Bosne i Hercegovine Rade Šimić, ponovo je aktualizirala priču o gorskim službama spašavanja, koje prve dođu na mjesto nesreće, ali satima moraju čekati na odobrenje za angažman helikoptera. Priču ima Selma Boračić-Mršo.
Dan i noć je trajala akcija spašavanja i evakuisanja tijela stradalog pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine Radeta Šimića. Zbog teških vremenskih prilika uz jaku buru i temperature ispod minus 20 stepeni, tijelo Šimića nije bilo moguće izvući helikopterom, kaže Zdenko Marić, predsjednik Saveza Gorskih službi spašavanja u Bosni i Hercegovini.
Nije mogao helikopter poleći, tako da mi nismo ni tražili.
Stradali Rade Šimić bio je pripadnik oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Shodno tome, helikopter oružanih snaga je bio spreman odmah poći.
Procedura podizanja helikoptera radila paralelno dok smo mi radili na terenu. Tako da je zapravo u trenutku kad smo počeli pričati da radimo to helikopterom, da ima prognoza za ujutru manji vjetar, već se dogodilo da je odobrenje za helikopter bilo gotovo.
Uz pomoć helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine njegovo tijelo je 15. februara evakuisano s mjesta nesreće na planini Prenj u Jablanicu. Kada je u pitanju angažovanje helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, zbog političkog ustrojstva države ne postoji mogućnost da članovi Gorskih službi spašavanja direktno pozovu Ministarstvo odbrane u čijoj nadležnosti je rad Oružanih snaga. Lokalna Gorska služba spašavanja prvo mora uputiti poziv sa zahtjevom za angažovanje helikoptera Općinskoj upravi civilne zaštite, koja potom taj poziv prosljeđuje Federalnoj upravi civilne zaštite. Nakon toga, oni zahtjev prosljeđuju Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine, koje ga dalje šalje predsjedništvu BiH, koje je vrhovni komandant Oružanih snaga i jedino ono može dati dozvolu o upotrebi helikoptera. Predsjednik Gorske službe spašavanja Konjic, Zenadin Mešukić.
Mi iz GSS-a već 20 godina pokušavamo da dođemo do tog famosnog helikoptera i da dođemo u situaciju da mi možemo taj helikopter sami sa terena da pozovemo.
Ona navodi kako su ovo rijetki slučajevi da se odmah odobri upotreba helikoptera.
Prošle godine na Lupoglavu na memorijalu kad se desila nezgoda, znači helikopter se čekao 6 sati. Mislim da je to moglo sve da se završi nekih 20 do pola sata. A na kraju smo mi dobili informacije da je razlog bio zato što je jedan od članova predsjednica bio nedostupan.
Na području Bosne i Hercegovine djeluje Savez Gorskih službi spašavanja. Postoje entitetske službe koje okupljaju kantonalne i opštinske Gorske službe spašavanja. Gorske službe spašavanja u Bosni i Hercegovini kao i u svijetu rade na volonterskoj bazi te nemaju osiguran izvor finansiranja iz budžeta. U Bosni i Hercegovini ne postoji zakon o GSS-u. Ova oblast uređena je na nivou Federacije statuta o GSS-u te Zakonom o zaštiti i spašavanju Federacije Bosne i Hercegovine. Zakon o GSS-u pripremilo je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, ali entitetska Gorska služba spašavanja Republike Srpske nije podržala prijedlog zakona, stoga on još nije upućen u parlamentarnu proceduru. Prema postojećim propisima, GSS se ugovorima vežu za opštinu ili kanton, ali oni im ne mogu plaćati usluge niti osigurati plate. Svaku donaciju koju dobiju iz budžeta moraju uložiti u nabavku opreme ili obuku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Posljednje dvije godine Fočak Ranko Savić bavi se prikupljanjem ratkapni koje spadaju sa automobila u prolazu na magistralnoj cesti Foča-Šćepan Polje. Kraj svoje vikendice napravio izložbu sa desetinama ovih predmeta, a sve sa ciljem da skrene pažnju na katastrofalno stanje puta koji povezuje Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru. Priča Alena Bajramovića.
Nakon posljednjih padavina i otapanja snijega sa okolnih brda, put Foča, Šćepan Polje na više mjesta ugrozila su klizišta, a ako se nešto hitno ne poduzme, ovaj putni pravac mogao bi biti u potpunosti prekinut. Pored svoje vikendice, 4 km od broda na Drini i 14 od državne granice, Ranko Savić postavio je na običnu izložbu ratkapni, koje spadaju pri nailasku automobila na jednu od brojnih rupa na cesti u neposrednoj blizini.
Ovi eksponati, to je u stvari izložba jednog nemara, jedne nebrige društva za stanovnike, prije svega, a tiče se održavanja, to jest neodržavanja magistralnog puta.
Pored Drine i Tare, između Foče i najbliže crnogorske općine Plužine, u proteklim godinama izgrađeni su brojni rafting kampovi. Turističku sezonu prošle godine pokvarila je pandemija, ali stanje puta problem je na koji se turisti žale godinama. Činjenica da se radi o magistralnoj cesti koja povezuje dvije države trebala bi posramiti vlasti na svim nivoima, jer izgradnja puta se godinama obećava, a stanje na terenu je sve gore.
Odavde na samo 2 km počinje bukvalno makadam. To je najgori mogući makadam, kao da ste na reliju Dakar. I kad ljudi dođu iz Crne Gore i dopate se ovog malo nazovi asfalta, misle da su spasni i pođu da voze malo brže, a pogotovo kad je ovako vrijeme kad pada kiša. Naprave se velike rupe postoje, naprave se velike lope i evo ja sam tu pored ceste, čujem udar. Ja ujutru kad se izvijem vratka pa stoji pored puta.
Na putu Foča Šćepan Polje odnedavno je zabranjen teretni saobraćaj, a Savić očekuje da vrlo brzo on bude u potpunosti obustavljen. Za Radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, a podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu, poslušajte na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su bili Zoran Mijatović i Dragan Erjavec. Ugodan dan!